Areena.
Kyllä pitäisi niin kuin tänne arkirakentamisen puolelle saada myös sitten puukerrostaloja enemmän. Et jos meillä on nyt 4500 puukerrostaloasuntoa valmiina, niin 14 000 puukerrostaloasuntoa on tulossa lisää, eli määrä noin kolminkertaistuu.
Me kehitetään tai yritetään ymmärtää, että miten tietynlaiset kemialliset komponentit sitoutuu puuhun ja miten voidaan kehittää parempia, kestävämpiä puutuotteita. Ja mun erikoisalani on tällainen puun modifiointi.
Puukerrostalojen rakentaminen on nousussa ja hyviä esimerkkejä on ympäri maata, vaikka ilmiö on vielä pieni. Kasvun mahdollisuudet piilevät suurimittaisessa teollisessa puurakentamisessa. Kuinka paljon puukerrostaloja maassamme jo on? Miten korkeita ne voivat olla ilman, että paloturvallisuus heikkenee? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tampere on puurakentamisen mekka. Siellä puuosaamista on lisätty viranomaisten, tutkijoiden, koulutuksen ja yritysten yhteistyöllä. Taustalla on kaupungin ilmastotavoitteet, sillä betonisen kerrostalon hiilijalanjälki on jopa 75% isompi kuin puisen. Tampereen vuorekseen onkin noussut Suomen suurin puukerrostalokokonaisuus, jossa kuudessa talossa on lähes 200 asuntoa. Myös Hervannassa on iso puukerrostalokokonaisuus. Materiaalina puu on ihanteellinen, mutta haastava. Miten puusta voi muokata säätä ja kulutusta kestävää rakennusmateriaalia? Siitä kertoo myöhemmin Aalto-yliopiston puutieteinen professori Lauri Rautkari. Sitä ennen selvitän, mitä puurakentaminen käytännössä tarkoittaa. Siihen vastaa puurakentamisen guru, rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Voisi sanoa, että tämä suurimittakaavainen puurakentaminen, se on teollista puurakentamista. Eli pyritään siihen, että tehdään puuelementtejä, tilaelementtejä, tasoelementtejä niin hyvin pitkälle hallitussa tehdasolosuhteissa, jolloin pystytään tekemään tehokkaasti pitkiä sarjoja kuivasti, niin se olisi parhaimmillaan niin, että se lähestyy tämmöistä autoteollisuuden kaltaista tehdastuotantoa. Ja sitten se rakentamisaika siellä rakennuspaikalla olisi mahdollisimman lyhyt. Totta kai niin kuin maatyöt ja perustukset ja muut pitää tehdä rakennuspaikalla, mutta tämmöinen tilaelementti puukerrostalo, niin se parhaimmillaan niin lyhentää sen rakentamisajan siellä rakennuspaikalla niin puoleen jopa kolmannekseen, kun tehdään tehokkaasti.
Just. No mitä se just tarkoittaa, että käytännössä, että no just näitä elementtejä sitten, mitä käytetään?
Ja joo, kyllä tänä päivänä niin puukerrostalorakentamisen yleisin tapa on nämä tilaelementit. Eli ne on tämmöisiä bokseja, laatikoita, 3 metriä korkeita, noin 4,5 metriä leveitä ja 12 metriä pitkiä, joista kootaan sitten rakennuspaikalla niin kerros kerrallaan ja asunnot kerrallaan niin tilaelementeistä.
Kuulostaa aika kätevältä, kun ajattelee siis, että on betonista tehty.
Joo, tämä on niinku puurakentamisen etu, että puu painaa 1/5 betonin painosta. Että puu painaa karkeasti vähän alle 500 kiloa kuutiota ja betoni painaa 2500 kiloa kuutio. Niin betonista ei tämmöisiä tilaelementtejä voi tehdä, niin se on puurakentamisen etu.
Se on sen etu.
Ja meillähän on niinku vahva suhde puumateriaaliin suomalaisille, että ei kukaan rakenna betonista kesämökkiä. Ja tänä päivänä meidän pientaloista lähes 90% on tänä päivänä tehdään puurunkosina. Ja tämmöisten massiivipuupientalojen on ne tehty lamellihirjestä tai sitten tästä cross laminate timber CLT massiivipuulevystä, niin niiden osuus pientalorakentamisessa on jo 1/4.
Minusta kehitystä tässä on tehty just vaikka nyt massiivipuulevyt sun muut, niin mitä on viime vuosina tullut?
No kyllä se on tämä CLT eli cross laminate timber, tämmöinen laudoista ristiinliimattu massiivipuulevy, niin sen globaalit markkinat kasvaa valtavasti. Ja kyllä Keski-Eurooppa, Pohjoismaat, tuo Baltian maa niin on suurimmat tuottajat tämmöiselle CLT-levylle. Eli se muistuttaa hyvin paljon betonielementin rakentamista, mutta sitten on kevyt, helppo liitostekniikka, ilmatiivis, painumaton ja niin tuota, sillä on hyviä puolia.
Miten tämä Suomessa, ja siis sä oot itsekin tutkinut ja tämmöisiä varmaan näitä samoja metodeja, miten voisi rakentaa paremmin puusta?
Joo, kyllä. On niin kuin puukerrostalon rakentamista kehitetty, että siihen on monenlaisia tapoja, että voidaan tehdä pilaripalkkiratkaisuna, voidaan tehdä rankarunkosena tämmöisen kerroksittain rakentamisella, mutta kyllä tämä CLT-rakentaminen ja sitten tilaelementin rakentaminen on yleistynyt kaikista eniten. Kyllä.
Eli se on semmoista teollista?
Se on teollista rakentamista nimenomaan. Jotkut on kysynyt, että mitä se tarkoittaa, niin, että kaikki rakentaminen on teollista, mutta minä kääntäisin sitä, tai kuvaisin sitä niin, että tehdään pitkiä sarjoja tehtaalla esivalmistettuna, että niiden valmiusaste on mahdollisimman suuri.
CLT-massiivipuulevyt mahdollistavat vähähiilisen ja nopean rakentamisen. Lyhenne tulee sanoista cross laminated timber eli ristiin liimattu massiivipuulevy. CLT-levy koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä lautalevykerroksista, jotka ovat toisiinsa nähden ristikkäin. Kerroksia voi olla 3-8 ja raaka-aineena käytetään 6 tai mäntysahatavaraa. Kerroksellisuuden ja tiheyden vuoksi CLT-massiivipuulevy on paloturvallisempi kuin perinteinen puu. Sen rakenteissa palo etenee hitaammin ja säilyttää hiiltyessäänkin kantavuutensa eikä romahda kuten puu normaalisti. Pinnan voi käsitellä jopa syttymättömäksi. Kooltaan CLT-massiivipuulevy voi olla jopa 40 senttiä paksu, 3 metriä leveä ja 24 metriä pitkä. Levyt ovat hengittäviä ja kevyitä, mutta vahvuudeltaan ja kestävyydeltään jopa yhtä hyviä kuin betoni ja teräs. Niistä voi tehdä talon runkorakenteet, seinät, lattiat ja katot. CLT-massiivipuuelementit tehdään täysin asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoinen tehtaassa. Ne pystytetään rakennuspaikalla kosteudelta suojaten käyttäen esimerkiksi isoa suojateltaa tai katosta.
Eli silloin kun nämä tilaelementit tulee työmaalle, siellä on paikallaan runko, talotekniikka, kiintokalusteet, listat, ikkunat, ovet, talotekniikka ja sitten ne elementit vaan liitetään toisiinsa. Se rakentamisaika on todella lyhyt siellä rakennuspaikalla. Se voisi olla vieläkin lyhyempi, että suomalaiset ei ole parhaimpia tässä, että Keski-Euroopassa, Ruotsissa osaavat paremmin.
Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat lyöttäytyneet yhteen, jotta puurakentamiseen saataisiin lisää asiantuntijoita ja kattavaa tietoa. Tässä hankkeessa on mukana Aalto-yliopiston puutieteiden professori Lauri Rautkari, joka työpöytä on täynnä eri tavoin käsiteltyä puupalikoita.
Vaikka nää tuohon, mä voin näistä kertoa.
Sä oot tosi puuspesialisti kyllä.
Joo.
Mitä puutieteessä oikein tutkitaan?
Ihan sitä materiaalia, että miten siitä voisi kehittää parempia tuotteita rakentamiseen ja muualle. Ja meillä just täällä Aalto-yliopistossa on aika paljon perustutkimusta. Tämä tietysti johtuu siitä, että me ollaan saatu rahaa siihen, että me kehitetään tai yritetään ymmärtää, että miten tietynlaiset kemialliset komponentit sitoutuu puuhun ja miten voidaan kehittää parempia tuotteita. Sitten meillä on tällaisia teollisuuden kanssa yhteistyöprojekteja, missä viime vuodet ollaan oikeastaan kehitetty jollain tavalla parempia, kestävämpiä puutuotteita. Ja mun erikoisosuus tai oma alani on tällainen puun modifiointi, mikä tarkoittaa, että parannetaan puun ominaisuuksia ympäristöystävällisellä menetelmällä pysyvästi. Esimerkiksi joku maalaus ei ole modifiointia, että se lähtee sitten aikanaan pois, mutta on esimerkiksi Suomessa markkinoilla tämmöinen kuin lämpökäsittely, niin se on modifiointi, kun se on vähän niin kuin pysyvä ratkaisu.
Mitä puita tässä pöydällä? Onko nämä sun jotain kehittyä?
Joo, no tämä itse asiassa on jo aika vanha. Täällä liittyy mun väitöskirjaan, joka on jo yli 10 vuotta sitten. Niin tässä on puun laudan pintaa puristettu kasaan. Että jos on niin joku lattialankku, niin sen pinta on pystytty puristamaan kasaan, jolla me saatiin, tämä on mäntyä. mänty on tunnetusti kohtuu pehmeitä, niin tästä me saatiin yhtä kovaa kuin esimerkiksi joku tammi siitä pinnasta. Tämä ei ole mitenkään markkinoilla vielä, mutta ihmisiä on kiinnostanut hirveästi tämä puun puristaminen viime aikoina, tai viimeiset 4 vuotta, että siitä oli yksi huippujulkaisu Nature-lehdessä, ja sen myötä sitten on niinku räjähtänyt kasvuun sen osa-alueen tutkiminen.
Tämmöisiä te kehittelette, tämä on tosi kiinnostavaa.
Joo, joo. Tässä on.
Mikä siinä?
Mä olin tuolla Sveitsissä. Sveitsissä aloittelin väitöskirjaa, tai virallisesti tänne Aalton tein, mutta siellä olin vuoden. Niin tässä on mäntyä, tässä on tätä pintaa. Pintaa tuota puhdistettu kanskasaa, mutta vähän eri menetelmällä. Tässä on hinkattu semmoista metallia hyvin nopeasti, niin tässä on saatu tosi kiiltävä sileä pinta.
Joo, se on tosi sileä, on.
Ja havupuissahan on pihkaa siellä, ja me ollaan tässä analysoitu sitä, että se pihka on tullut tähän pinnalle ja tehnyt sellaisen niin kuin kiiltävän pinnotteen tähän kanssa, joka osaltaan myös suojaa sitä pintaa.
Tuo on hienon näköinen.
Joo, joo.
Mua kiinnostaa niin kuin sekin, että vaikka tämä on tämmöinen niin kuin perusasia, että mitä puun ominaisuuksia, mitä siinä on hyvää?
Puun ominaisuuksista voisi kertoa, että no, yksi tärkeä ominaisuus on, että se on luonnollisesti kasvava materiaali, rakennusmateriaali, joka sitoo hiilidioksidia. Toisin kuin terästä, jos tehdään, tai betonia, niin siihen käytetään energiaa, että se saataisiin jotain palkkeja tehtyä. Mutta puu kasvaa luonnossa ja siinä on verrattuna muihin materiaaleihin, se on hyvä vetolujuus painonsa nähden, että se on tosi kevyt materiaali. Ja se sitoo vesihöyryä, että tämä toimisto, kun on ilmeisesti jotain kivimateriaalista tehtyä ja tässä on tämmöinen lateksimaali pinnassa, niin tänne, jos ilmanvaihto ei toimi, niin tänne tulee suuri kosteus, mutta jos tämä olisi puuseinät tai puukatto, niin se imeisi ilman kosteutta sinne ja tulisi helpompi hengittää, että sen takia puhutaan, että puutalossa nukkuu paremmin tai hengittää paremmin, niin se johtuu siitä, että se puu imee ilman kosteutta ja myös pystyy sitä luovuttaa pois. Yksi mun väitöskirjan työntekijä väitteli useampi vuosi sitten puun antibakteerisista ominaisuuksista. Eli bakteereissa esimerkiksi on hyvin paljon vettä, jostain luin niitä 80%, ja puu kun imee kosteutta ilmasta ja myös muista, niin bakteerit ei tykkää elää puun pinnalla, koska se imee sit sitä bakteerista vedet toisin kuin jostain muovista tai lasin päältä. Sit puussa on uuteaineita, eli pihkaa, niin näitä on tällaisia luonnollisia puunsuoja-aineita. Että ne tuhoaa myös bakteereja ja mikrobeja, että sen takia joku puu, vaikka tietty puulaji ei lahoa, kun siinä on tietynlaista pihkaa hyvinkin paljon. Ja puulajithan vaihtelee hyvinkin paljon, että yksi merkittävä tekijä, että kuinka tiheätä se on, eli kuinka paljon se painaa per tilavuus. Ja lujuusominaisuudet on yleensä verrannollisia, kuinka tiheitä se on. Toinen tärkeä asia on oksat, että millaisia oksia ja kuinka paljon. Että jos on täynnä pieniä oksia, niin se on yleensä parempi kuin että on jättiläisoksia, koska siitä se on niin kuin hyvinkin heikko sitä oksan kohdalta. Ja tietyt puulajit lahoo paremmin kuin toiset tai helpommin, että tämä riippuu siitä oikeastaan, kuinka paljon siellä on uuteainetta ja missä kohtaa, että onko se tasaisesti koko puussa ja kuinka paljon sitä on. Että tyypillisesti vaikka kuusessa on hyvin vähän, suomalaisessa kuusessa on hyvin vähän, sanotaan noin 1% koko painosta, kun taas jossain trooppisessa sademetrin puulajissa saattaa olla vaikka 20%. Niin se tarkoittaa, että on 20% painosta niin kuin tästä puusuoja-aineita valmiina. Ja miksi puussa on tällaisia uuteneita, nehän on sitä varten, että kun puu kasvaa niin, ja jos siihen tulee joku vaurio, niin sehän täyttyy sitä vauria aika nopeasti tästä pihkasta, että sinne ei mikrobit ja hyönteiset pääse tuhoamaan sitä puuta.
Tuli mieleen, että siinä on sellainen ristiriita, että kun on tosiaan aikoinaan ja aina rakennettu puusta, Sitten jotkut on säilynyt siis monia satoja vuosia, mutta sitten nyt kuitenkaan ei sitten pystytä tekemään semmoisia, jotka välttämättä säilyy. Niin se on semmoinen ristiriita.
Joo, no toi on ihan hyvä pointti. No puun kaksi pahinta vihollista on vesi ja tuli. Siitä ei pääse niinku mihinkään. Et vesi tunnetusti niinku lahottaa puuta, että puu ei laho, jos se pysyy kuivana. Kuivassa ei mikrobit kasva. Jos sä pidät niinku puurakennuksen kuivana, niin sit sinne sit se ei laho. Mutta ehkä ihmiset täytyy ymmärtää, että se vesi ei tule pelkästään niinku vesivahingoista tai ulkoa sateena, vaan se tulee myös vesihöyrystä, mitä ihminenkin tuottaa yön aikana aika paljon. Että jos se jotenkin jää sinne rakenteeseen, niin sinne tiivistyy vettä. Että jos siinä on myös huonoa suunnittelua myös puutaloissa tietyllä aikakaudella erityisesti. Niin vesi on tämä yksi ongelma. Joko se laho tai sitten voi tulla, mitä nyt on julkisuudessakin ollut näitä homeongelmia, niin on huonosti suunniteltu talo, käytetty vääränlaisia materiaaleja. Ja sitten tämä tuli on toinen, että puutalothan palaa, ja jos ei ole hyvin suunniteltu. Nykyään on hyviä sprinklausjärjestelmiä, niin. Tämä lainsäädäntö rupeaa olemaan ihan kohtuumallilla.
Puu ei siis todellakaan ole helppo rakennusmateriaali. Lauri Rautkari mainitsi puun modifioinnin eli puun muokkaamisen, joka on tärkeää puun säilyvyyden, kestävyyden ja paloturvallisuuden lisäämisen kannalta, mutta näihin haasteisiin perehdymme vielä myöhemmin tarkemmin. Vaikka kiinnostus puukerrostalojen rakentamiseen on nousussa ja kohteita on rakennettu, kyse on kuitenkin vielä pienestä ilmiöstä. Markku Karjalainen kertoo, miksi näin on.
Tämä on enemmän, mä väittäisin, että tässä on ollut niin kuin tämmöinen uskonpuute. Rakennusliikkeet, suunnittelijat on tottunut tekemään suuren mittakaavan kohteet kerrostalot betonista. Ja se osataan. Jokainen työpäällikkö, rakennusmestari, urakoitsija tietää ne ratkaisut tarkalleen. Mutta tämä on ollut vielä suhteellisen pientä tämä puukerrostalon rakentaminen. Ja monelle toimijalle niin on ollut pilottikohde ja tietyllä tavalla koerakentamiskohde, vaikka tätä on nyt vuodesta 1995 Suomessa tehty puukerrostalon rakentamista. Meillä on valmiina 140 taloa, noin 4500 puukerrostaloasuntoa, yli kaksi kerroksisissa puukerrostalossa. Ja jos sitä vertaa siihen, että betonikerrostaloasuntoja tehdään noin niin. 30-40 000 joka vuosi, niin siinä mielessä on aika vaatimatonta tämä on.
On se kyllä. Siinä mielessä, mutta hyvällä vauhdilla niin kuin, ja eteenpäin varmaan mennään.
Joo. No, suuri muutos tulee aivan varmasti tapahtumaan, että 1.1.2025 muuttuu meidän rakennuslaki ja silloin tulee nämä ympäristöasioiden arviointimenetelmä, niin sanotut hiilijalanjälkilaskennat ja hiilikädenjälkilaskennat rakennuslupavaiheeseen pakollisena mukaan. Ja sitä taustaa vasten niin puun suosio rakennusmateriaalina tulee aivan varmasti lisääntymään.
Minkälaista osaamista tämä vaatii, että voidaan rakentaa puukerrostaloja?
Kyllä se vaatii osaamista, eli se vaatii puurungon painumisen ja sitten sehän on elävä materiaali, eli elää kosteuden mukaan, niin ne pitää hallita liitoksissa ja rungossa ja sen jäykistyksessä ja muuta, mutta kyllä ne hallitaan. Rakentamismääräysten puolesta niin vaatimukset lisääntyy huomattavasti, kun mennään yli kahden kerroksen. Eli silloin on tiukemmat palomääräykset, asunnot pitää varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, tulee puurungon suojaverhousvaatimukset ja palokatkoja julkisivuihin räystäihin.
No miten se paloturvallisuus, niin sitähän on muutettu tässä 2011.
Joo, meillä ei ollut ennen vuotta 1995 mahdollista rakentaa yli kaksikerroksisia puukerrostaloja. Että silloin oli lyhyt tämmöinen koerakentamisvaihe ja silloin päädyttiin, että puusta saa rakentaa enintään 4 kerrosta, 97 tuli tämmöisen määräyksen. Sitten tuli 2011, että 8 kerroksen saakka niin puisia asuinrakennuksia ja toimistorakennuksia, ja vuonna 2018 alusta lähtien on saanut myös palvelutaloja, hoitolaitoksia tehdä puusta 8 kerroksen saakka, ja sitten aikaisemmin oli mahdollisia niin puiset koulut, kokoontumisrakennukset 2 kerrokseen saakka, niin sitten tuli, että on mahdollista 4 kerrokseen saakka. Että on pikkuhiljaa näitä palomääräyksiä on muuteltu. Ehkä vielä on semmoinen osa-alue, että haluttaisiin käyttää näissä puukerrostalokohteissa, puurunkoisissa, puujulkisivuisissa rakennuksissa puupohjaisia ekologisia lämmöeristysmateriaaleja, mutta ne ei ole palomääräyksissä mahdollisia. Eli pitää olla A2-luokan lähes palamaton materiaali, eli käytännössä kivivillan lasivilla.
Niin, ja siis sekin, että puukerrostalo ei ole pelkkää puuta.
Ei ole pelkkää puuta. Että me on hyvin tarkkaan laskettu, että paljonko on puukerrostalossa eri runkojärjestelmillä puuta. Että karkeasti niin tämmöisessä rankarunkoisessa puukerrostalossa on puuta noin 0,24 kuutiota kerros 4 metriä kohti ja saman verran betonia. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen CLT-hän, liimahirteen muuta, niin se puun määrä kolminkertaistuu.
Otetaan tähän väliin lyhyt biologian oppitunti. Mitä puu on? Se koostuu pääasiassa selluloosasta, jota on puun kuivamassasta noin 50%. Loppuosan muodostavat niin kutsutut hemiselluloosat, joita on 25%, ligniini, jota on 20%, ja uuteaineet, niitä on alle 5%. Uuteaineet ovat pihkaa, vahoja ja hartsihappoja. Ligniini on puun omaa liimaa, joka sitoo sen rakenteeksi. Kun puuhun tulee vaurio, se täyttyy pihkalla, joka on puun oma suoja-aine. Lisäksi puussa on sekä kuiva-ainetta että vettä. Kuiva-aineet ovat alkuaineita, 50% hiiltä, 41% happea ja 6% vetyä. Loppuosa sisältää typpeä, rikkiä ja tuhkaa. Hydroksyyliryhmät ovat puolestaan puussa olevia kohtia, joihin vesimolekyylit tarttuvat. Jos puun solun sisällä olevien niin sanottujen mikrofibrillien väli menee vettä, se turpoaa sekä halkeilee ja lahottajat pääsevät sisään. Kun puun kosteus nousee yli 25%, lahottajasienet alkavat kasvaa. Hydroksyyliryhmiä osataan kuitenkin nykyään käsitellä siten, että puuhun ei imeydy vettä. Kuinka puuta modifioidaan eli muokataan? Puutieteiden professori Lauri Rautkari.
Puun modifioiminen on siis sitä, että puun ominaisuuksia parannetaan ympäristöystävällisen menetelmin lähinnä mekaanisia ominaisuuksia eli lujuutta tai vaihtoista tai myös tällaista niin kuin biologista säänkestävyyttä, että ei lahoa tai ei turpoa ja kutistu. Et sehän sitten tuottaa halkeamia helpolla ja muodonmuutoksia. Ja sitten joskus modifioidaan esimerkiksi ihan sitä tuulta vastaan, että se puu ei palaa.
Ja te teette kehittelette niitä täällä Aalto-yliopistossa?
Joo.
No, mua kiinnostaa vielä just sitä modifiointia, niin millaisia kaikki menetelmiä on?
Kemiallisia modifiointeja, jossa esimerkiksi puussa on tällaisia hydroksyyliryhmiä, johon tämä vesimolekyyli sitoutuu, joka sitten auttaa, että sen puukosteus nousee, niin niitä hydroksyyliryhmiä siihen ei kiinnitetäkään vesimolekyyliä, vaan siihen tulee joku toinen molekyyli, joka vie sen veden paikan, että sille ei vaan niin kuin paikkaa sitoutua, eli sit se ei turpoa ja se ei, sen takia ei lahoa niin helpolla. Niin näitä tällaisia kemiallisia sidoksia pystytään tekemään sinne tietyllä aineella eri tavoilla. Mutta käytännössä siis se menee niin, että otetaan iso tämmöinen korkeapaineastia, laitetaan yleensä kuiva puutavara sisään ja tietyt kemikaalit sisään ja imetetään ne sinne tietyssä lämpötilassa ja sitten se on suurin piirtein valmis tavara, kun se tulee ulos. Ja sitten yksi menetelmä voi olla vaikka, että tietynlaisia liuoksia, polymeereja laitetaan puun sisälle, joka on vähän niin kuin liiman tyyppisiä, jotka sitten vain fyysisesti täyttää sen puun jollain polymeereillä Sitten saadaan säänkestävyyttä ja kovuutta ja tämmöistä. Mutta täytyy muistaa, että jotain, joku hyvä modifiointimenetelmä saattaa olla vaikka 100 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen rautakaupan puutavara. Et sitä ei koko taloa voi tehdä, mutta sitten ne kriittiset kohdat voi tehdä, laittaa sinne. Et esimerkiksi jos halutaan julkisivu puusta, niin se voidaan tehdä tällaisen hyvin pitkäikäisestä modifiointimenetelmästä käyttäen.
Eli se olisi niinku just joku tuommoinen, mitä sä kerrot, kemiallinen käsittely tai...
Joo, ja näitä sanotaan valmiita modifiointimenetelmejä ei ole Suomessa juurikaan käytössä. Että lämpökäsittely on oikeastaan ainoa, mikä on tällä hetkellä mun tietekseni Suomessa, mitä tuotetaan.
Mun piti kysyäkin. Okei.
Okay. Joo, lämpökäsittely vähän niin kuin laittaisi tämmöiseen joulukinkun uuniin ja hitaasti lämmitetään tiettyyn asteeseen ja pidetään siellä ja sitten sieltä vähän niin kuin puun sisältä poltetaan tiettyjä komponentteja, just näitä hemiselluloosia osittain pois, jolloin kun sieltä osittain niitä hydroksyyliryhmiä poistettu polttamalla, tai poltamalla, mutta vaan niin kuin lämmöllä hajottamalla, niin sitten siellä ei ole, vesi ei löydä siellä paikkoja ja sen puun kostus ei pääse nousee, niin se lahoo sitten huonommin ja se on pitkäikäisempi tuolla ulkona sitten.
Mutta minua kiinnostaa, että oliko se hydroksyyli, siis ryhmät, oliko se niin?
Joo.
Niin mitä se nyt oikeastaan on?
Hydroksyyliryhmät on puussa tällaisia kohtia, mihin vesimolekyylit tarttuu ilmasta tai ihan nestemäisestä vedestä, ja se sitten nostaa puun kostetta, kun siihen se vesi tarttuu. Puuhan on sellussa ja hemiselluloissa on paljon kohtia, mihin se vesimolekyyli voi tarttua. Ja sitten voidaan katsoa vieläkin syvemmälle, että mikrofibrillien väliin sitten menee vesimolekyylit, niin sitten ne rupeaa turvottaa mikrofibrillien välejä ja sitten koko puu turpoa ja niin edelleen.
Eli siellä puun jotain soluja?
Joo, sen solun sisällä, soluseinän sisällä. Jos puun kosteus nousee vaikka sinne 25% korkeassa ilmankosteus, niin sitä ei niin kuin fyysisesti näe sitä vettä siellä millään mikroskoopilla, että se on sitoutunut sen puun sisään. Et kun puun kaataa metsästä, niin sehän on täys vettä ja se antaisi tietynlaisia ominaisuuksia sille, että se on aika sanotaan taipusaa, kun se on märkää, että kovassa tuulessa se ei kaadu. Mutta sitten kun sen kuivaa, niin sitten tulee paljon jäykempää, että se oikeastaan lujuusominaisuus yleensä kasvaa, kun sitä kuivataan. Puutavara täytyy kuivata, niin kun se rakentaa, että muuten sitten siellä rupeaa niin. Homeet kasvaa.
Kyllä. Sullahan täällä vaikka minkälaisia puuvalikoita.
On
joo. Se oli kiinnostava nähdä.
Tässä on yksi, meillä on monta projektia ollut tällainen niin kuin hiiletty pinta. Niin tämä puun hiiltäminen on tällainen niin kuin perinteinen pintakäsittelymenetelmä Japanissa. Ja siinä siis on just tämä palikka, mikä mulla on kädessä, niin mä itse yhtenä iltana kokeilin täällä, että miten ihan tavallisella niin tällaiselle lämmitetyn levylle, olikohan tässä nyt joku 300 astetta tai jotain, painoin sitä pintaan käsivoimin, olisikohan ollut 10-20 sekuntia, ja katsoin miltä se näyttää.
Joo.
Tämä on sitten mustunut ja sitten ollaan tutkittu, että siitä tulee niin kuin sehän vettä hylkivä ja hyvinkin edullinen menetelmä. Me saatiin sitten isompia projekteja tähän.
Puutieteiden professori Lauri Rautkari on kokeillut tutkijaryhmänsä kanssa monenlaisia polttotekniikoita. Hiiletty pinta tekee puusta palon kestävän ja estää lahoamisen. Hiilyttämisen ansiosta puun pinta saattaa kestää jopa vuosisatoja. Se on ympäristöystävällinen ja halpa pintakäsittely, mutta musta talo ei välttämättä houkuttele asukkaita. Puukerrostalojen korkeus nousee osaamisen lisääntyessä. Muun muassa Norjassa on rakennettu 18-kerroksinen CLT-massiivipuutalo, joka nousee yli 80 metriin. Suomessakin osataan. Espoon Tapiolassa on 13-kerroksinen puukerrostalo ja Joensuussa Penttilässä Pielisjoen varrella on Suomen korkein 14-kerroksinen puukerrostalo, joka kohoaa lähes 50 metriin. Rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta.
Oulun asuntomessuille, vuonna 2025 asuntomessuille käytiin arkkitehtikilpailu, että sinne rakennetaan 16 kerroksia, eli oho. Suomen korkein puukerrostalo.
Se kuulostaa aika hyvältä.
Nyt on vaan haastavat ajat, että todella hyvin pitää kaikki mennä, että se saadaan sille asuntomessuille valmiiksi, mutta kyllä pitäisi niin kuin tänne arkirakentamisen puolelle saada myös sitten puukerrostaloja enemmän, mutta kyllä niitä kivasti on nyt tulossa, että me joka vuosi ympäristöministeriön ja Puuinfon kanssa kartoitetaan, että paljonko näitä on tulossa. Että jos meillä on nyt 4500 puukerrostaloasuntoa valmiina, niin jos kaikki nämä kohteet puisena toteutuu tai ylipäätänsä toteutuu, niin noin 14 000 puukerrostaloasuntoa on tulossa lisää, eli määrä noin kolminkertaistuu.
Se on aika paljon.
Pikkuhiljaa lisääntyy.
Kyllä. Itse asut, tai olet Oulusta kotoisin, siellähän on puukerrostalojakin kokeiltu ja sitä Tampereella. Niin mitä tämmöisiä alueita on, missä on hyviä kokemuksia puukerrostaloista?
Joo, no itsellä on kokemukset sieltä 90-luvun puolivälistä, että itse silloin työskentelin Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla ja silloin elettiin lamavuosia ja Suomen hallitus päätti, että nyt pitäisi puulle keksiä uusia ulottuvuuksia ja uusia alueita ja silloin käynnistettiin Suomessa tämmöinen puukerrostalojen koerakentamisvaihe ja silloin me Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla niin opiskelijoiden kanssa ideoitiin, suunniteltiin Ouluun ensimmäinen puukerrostalo, joka oli kolmikerroksinen, 33 asuntoa. Se valmistui 1997. Sen jälkeen sitten anottiin Oulun kaupungilta aluetta, että tehdään tämmöinen moderni puukaupunkialue. Ja se toteutettiin Oulun yliopiston Linnanmaan kampusta vastapäätä. Ja sitten käynnistettiin tämmöinen valtakunnallinen moderni puukaupunkihanke, että tämmöisiä alueita käynnisteltiin eri arkkitehtikilpailujen kautta eri puolelle Suomea. Ja niitä on tullut Helsinkiin, Porvooseen ja eri puolelle Suomea. Että mä olin 15 vuotta olin tämän hankkeen projektipäällikkönä, että puurakentaminen ja Suomen toimijat tällä puualalla, ne on tullut hyvin tutuksi.
Mutta et vielä siitä, että niin kuin Tampereen yliopisto ja sitten on myös Aalto-yliopisto, että olette jotenkin yhdistänyt voimanne tämän puurakentamisen myötä.
Joo, meillä täällä niin. Tampereella on käynnistetty vuoden 2021 alusta tämmöisen teollisen puurakentamisen tutkijakoulu, jossa me tutkitaan, kehitetään tätä teollista puurakentamista ja meillä on kaikki osa-alueet tässä mukana. Meillä on tällä hetkellä 9 väitöskirjatyöntekijää. Siellä on rakentamistekniikkaa, puun ympäristövaikutuksia, akustiikkaa, paloa, asuntosuunnittelun runkojärjestelmän vaikutusta ja kaikki niin kuin osa-alueet on jo mukana. Ja nyt ollaan sitten lyöttäytymässä yhteen Aalto-yliopiston kanssa, jossa on tämä puutiede, se puun materiaalitiede tulee mukaan, että meillä olisi laajempi ketju ja suuremmat hartiat sitten hankkia rahoitusta. Ja meillä motto on se, että me ei tutkita tutkimisen vuoksi, vaan me tutkitaan semmoisia asioita, mitä saadaan rakennusalan ja puualan kentältä, että mihin tarvitaan lisää tietoa ja tutkimusta.
Mutta onko selvinnyt, mihin sitä tarvitaan, että mitä tietoa tarvitaan?
Kyllä se tämän teollisen puurakentamisen prosessin parempi hallinta ja hintakilpailukyky. Ja hintakilpailukyky tulee myös sitten niin, että ne on tehokkaita ne prosessit ja sitten ratkaisut. Että meillä Suomessa ei ole vielä vakioitunut näiden puukerrostalojen kaikki ratkaisut. Eli niissä on vielä edelleen kehittämistä. Että kyllä minusta se pitää niin kuin parhaimmillaan olla myös hintakilpailukykyistä, mutta joskus on todennut, että sitä kilpailukykyä on muukin kuin hinta. Eli on nämä ympäristöasiat ja sitten tunnelma ja mitä sillä puulla voidaan saavuttaa semmoista, mitä ei muulla materiaalilla voida saavuttaa.
Mut mikä sitten on semmoinen uusin tieto just tähän rakentamiseen liittyen, niin kuin puurakentamiseen liittyen?
No, kyllä se on tämä suuri mittakaavainen teollinen puurakentaminen, että siellä on suurimmat kasvumahdollisuudet ja suurimmat volyymit. Ja tietysti niin on kriitikkoja, jotka sanoo, että no meillähän Suomesta puut loppuu, jos te alatte vielä puukerrostaloja rakentaa, niin jos niin rakennetaan 35 000 kerrostaloasuntoa ja ne tehtäisiin tästä CLT-massiivipuusta, niin meidän metsä kasvaa sen vajassa vuorokaudessa, sen puumäärän. Eli ei me niin kuin rakentamalla saada niin meidän metsiä loppumaan.
Voisiko ajatella, että nyt on tämmöinen niin kuin uusi aika tässä just tästä puurakentamisessa meneillään?
Joo, kyllä mä väitän, että tällä hetkellä nämä ympäristöasiat on kaikista suurin driveri puurakentamiseen. On Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. Eli se fakta, että kun metsässä kasvaa kuutiometri puuta, se sitoo tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Eli kasvava metsä, puut, ne on hiilinieluja ja sitten nämä puutuotteet on hiilivarastoja. Eli jos oikein ekologisesti ajatellaan, niin puuta pitäisi käyttää nimenomaan pitkäikäisiin puutuotteisiin, joihin se hiili on sitoutunut. Että jos me tehdään sellua, paperia, kartonkia, bioenergiapuusta, niin se hiilidioksidi vapautuu aika nopeasti takaisin ilmakehään. Mutta tässä on käynnissä tämmöinen niin kuin taistelu metsistä. Se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan Euroopan unionilla ja muuallakin maailmassa, että mihin sitä metsää puuta tulisi käyttää. Ja kyllähän jossakin vaiheessa seinä tulee vastaan, että metsien kantokyky niin loppuu. Ja silloin tulee arvovalintoja ja päätöksiä pitää tehdä tutkimukseen perustuen, että mihin sitä puuta on järkevä käyttää.
Yhteistyö yliopistojen ja tutkijoiden välillä on tarpeen, jotta puurakentaminen saadaan nousuun. Tähän liittyy myös Aalto-yliopistossa tekeillä olevat puukokeilut. Puutieteiden professori Lauri Rautkari esittelee työhuoneessaan Espoossa puupalikoita, joiden ominaisuuksia on paranneltu.
Tässä on kädessä tämmöinen niin kuin hyvin ohkainen, 3 millimetriä paksu, vähän niin kuin ohkainen levy, mutta tämä on aikaisemmin ollut 10 millimetriä, eli sentin. Ja tämä on, kun mä olin tuolla Jenkeissä ja Oregonin yliopistossa väitöskirjan aikana, niin täällä se oli tietynlainen laite, millä tämän niin pystyi puristaa hyvinkin helposti täysin tasaiseksi. Eli tässä on tiheys kasvanut suurin piirtein 3-kertaiseksi, että tiheys en nyt muista ulkoa, mutta muistan, että tämä oli jotain 1200 kiloa per kuutio, jos vaikka tavallinen mänty on 500 kiloa per kuutio, että se on hyvinkin tiheitä. Tässä näkyy tällaiset 3 pientä oksaa, jotka on puristunut myös kasa. Tämä on onko sitä muisto sieltä vai itselleni että siellä on tietty menetelmä aikoinaan patentoitu ja mä olin siellä tutustumassa ja asuin siellä puolisen vuotta ja tämäkin on
tosi sileä.
Pinnalla sileä ja tätä nykyään on jonkun verran tutkimusta, että voidaan puusta tehdä niin kuin terästä lujempaa. Tietyllä menetelmin toki se vie aika paljon energiaa ja vaikka mitä ominaisuuksia saadaan, jos halutaan. Että oikeastaan mä oon niin kuin sanonut ääneen, että asiakkaan pitää sanoa, että mitä ominaisuuksia halutaan, niin se monesti voidaan tehdä. Toki sitten saattaa tulla hyvinkin kalliiksi, että se ei aina ole järkevää.
Mutta että se on hyvä, kun sinulla on esimerkki, ja se jotenkin aukeaa paljon paremmin se, että miten kaikkea, mitä voi tehdä puulle.
Tässä on hyvä esimerkki. Eli tässä on mä olin yhden vuoden Sveitsissä väitöskirjan työaikana. Siellä oli silloin paljon tutkimusta tämmöistä puun hitsauksesta. Puun hitsauksesta 2 puupalikkaa voidaan liittää yhteen ihan vaan kitkan avulla, eli näistä koneen laittaa hyvinkin nopeasti, painaa yhteen ja hieroo toisensa kiinni, niin silloin se puu sulaa ja sitten kun se jäähtyy niin, ja sitä on puristuksen alasena, niin silloin se liimautuu yhteen. Eli tässä ei ole mitään liimaa välissä, mutta silti tätä ei tässä niin kuin käsivoimin saa auki. Ja Tästä mä näin, että siellä Sveitsissä tehtiin tässä oikeastaan kollegat teki tätä, mä tein omia tutkimuksia siellä, mutta näin että tehtiin niin kuin esimerkiksi lumilauta tällä tavalla. Se toki tuota, päällystettiin sitten jollain lasikuidulla, mutta sen näkyy kyllä, että se oli tehty tällä tavalla. Niin tämä on nyt yksi esimerkki, mitä on tutkittu aikana, ja nyt se on jonkun verran tähän liittyvää tutkimusta meneillään myös. Että tuossa on, mitä voisi soveltaa, on esimerkiksi, että samalla menetellä voidaan vaikka niin kuin, pyörittää tämän puutappia porakoneella ja surrauttaa se puun sisään reikään, niin että se hitsautuu sinne kiinni. Toki se porakone pitää olla vähän erilaisempi kuin nykyaikaiset porakoneet. Mutta sen niin kuin voidaan esimerkiksi naulat korvata puutapeilla tai ruuvit tai muut liitokset voidaan tehdä niin kuin tuollaisella ympäristöystävällisillä menetelmillä. Mitä ei niin kuin julkisuudessa kerrota hirveästi, niin eihän tämä kestä vettä. Että tämän, kun sä laitat veteen, niin tämä aukeaa saman tien suurin piirtein. Et mä tykkään kertoa niin kuin kaikki ne myös ne negatiiviset ominaisuudet, ettei niin kuin viedä ihmisiä harhatielle, koska se vie kaikilta vaan aikaa. Joo. Myös multa. Joo, mutta siis sisätiloissa tuohon toimii niin kuin tosi hyvin kaikin puolin.
Mihin sä paneudut seuraavaksi tässä puuasiassa? Täällä laboratorioissa?
En kerro, se on huippusalaista, mutta just näin, mitä mä tässä on puhunut, ehkä niin kuin ne uudet lähteet, mistä näitä uusia materiaaleja kehitetään, niin uudet lähteet, mistä siitä tulee. Et jos mä nyt kertoisin sen kaikkeen, niin sitten kaikki kopioi mun ideat. Et se on nähty jo monen kertaa, mutta joo, siis uudet lähteet, mitä voisi niin kuin vielä paremmin auttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa, että ei tulisi päästöjä ja saataisiin kaikki kivet käännettyä, mistä saadaan vaan uusia tuotteita tehtyä niin kuin ympäristöystävällisemmin.
Puurakentamiseen on kiinnostusta, vaikka se ei ole vielä valtavirtaa. Kunnat tekee puurakentamisen puolesta ratkaisuja ja suurilla rakennusliikkeillä on meneillään puukohteita. Puukerrostalojen markkinaosuus on 6-7% välillä. Tavoitteena on 10-15%. Millainen visio puun rakentamisesta nyt on? Tähän vastaavat puutieteiden professori Lauri Rautkari Aalto-yliopistosta ja rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta.
No sanoisin, että minä uskon tähän teolliseen puurakentamiseen ja uskon, että ne tulee tämmöisten pienten keskisuurten toimijoiden kautta lisääntyy. Ja se, että esimerkiksi meillä on Suomessa 300 kuntaa, en tiedä paljonko on tällä hetkellä, niin siellä kun tehdään vuokra-asuntoja, niin jos nämä kunnat vihkiytyisi puurakentamiseen, puukerrostalon rakentamiseen, puisten pienkerrostalojen rakentamiseen puusta, niin silloin tämä kilpailukyky harjantuminen lisääntyy näiden kautta. Että mulla on ollut ilo, että mut on nimitetty tähän valtion nimittämän metsäbiotalouden tiedepaneelin jäseneksi ja edustan siellä tätä mekanista puutuoteteollisuutta ja puurakentamista. Eli kyllä halutaan osoittaa, että ei nämä metsät lopu tähän puurakentamiseen, mutta edelleen meillä pitää niin kuin jalostaa Suomessa puuta, että meillä viedään valtaosa meidän sahatavarasta viedään aika jalostamattomana, tai voin sanoa, että hyvin jalostamattomana ulkomaille, että meidän pitäisi nämä jalostusarvot ottaa kotimaahan. Ja tämä puun käyttö rakentamiseen Suomessa, niin kuin tuossa kuvattiin, niin se on aika pieni siivu, että kyllä sitä meidän metsille on ottajaa siellä kemiallisella puolella, ja pitäisi kaiken kaikkiaan niin kuin tätä puun arvon lisätä. Ja saada työpaikkoja ja euroja tänne kotimaan.
Siinäpä sitä on. Ja ne ihanteet on, että se lisääntyisi sitten. Vai mikä on ihanne?
Kyllä ihanne on se, että metsiä käytetään järkevästi. Ei käytetä enemmän kuin ne kasvaa. Ja myös sitten metsiä riittää suojeluun. Ja sitten kaikkien teollisuuteen, jos kaikki haluaa sen oman siivunsa lisättävän, niin silloin meidän metsät ei riitä. Eli pitäisi käyttää järkevästi, tehokkaasti ja jalostaa lisää kaikesta siitä puumateriaalista, mitä metsistä otetaan, niin tehdä järkeviä tuotteita. Ja itse kannatan tätä puurakentamista, koska siihen on sitoutunut se hiilidioksidi metsien kasvussa, niin pitkäikäisiä puutuotteita, joita puurakentaminen edustaa.
Mä ehkä niin kuin keskustelisin eri raaka-aineiden kanssa, niin että tulisi tällaisia komposiitteja, että olisi puuta ja kivimateriaalia ja jotain muuta. Ja tietysti muovi sopii jonkin kohtiin myös ihmisten käytössä, mutta ei se ehkä ole talossa oleellinen osa sitä. Mutta mä näkisin, että olisi puiden lisäksi muita kasvimateriaaleja voidaan ottaa luonnosta, ne muut materiaalit, koska ei voida hakata loputtomiin puuta. Muut raaka-ainelähteet on tärkeitä. No sitten kierrätys on tärkeää, että osataan kierrättää niin kuin, puutuotteita joksikin muuksi materiaaliksi tai sitten muita tuotteita rakennustuotteiksi, että mitään ei saisi niin kuin polttaa tai lähes mitään ei saisi polttaa, että se on se viimeinen paikka, mihin sitten joku tuote laitetaan, että kaikki pitäisi monen kertaa kierrättää ja sitten sitten myös niin kuin tällaiset kompostoitavat, on kiva kun kerätään näitä biojätteitä nykyään kaupungeissa, mutta nehän sitten menee kompostiksi, josta tulee hiilidioksidipäästöjä, niin niistäkin pystyisi tekemään vaikka mitä materiaaleja tulevaisuudessa. Et varmaan tämä kierrätys on niin kuin hyvinkin tärkeä ja uudet lähteet niin kuin rakennuskomponenteiksi. Ja tietysti metsä kanssa, mutta ei se voi ikuisuuksiin hakata kaikkia metsiä pois.
Niin, kuin, jossa, niin se on tämä ympäristöasia.
Niin, joo, että ne on niin kuin täysin kantavia, että emme niin kuin emme pelkästään tuollaisen niin kuin metsän puolesta puhu, vaan niin ylipäätään se koko maapallo, että miten saadaan niin kestävällä tasolla käytetty, niin täytyy miettiä, että kaikki raaka-ainelähteet ja sitten, että niitä ei laiteta välttämättä mätänemään tai sitten polteta, että sitten se hiilidioksidi vapautuu sieltä. Mutta jos sä pystyt tekemään niistä banaaninkuoresta jonkun tuotteen 100 vuodeksi, niin sehän on hyvä juttu. Tämähän on, ei ole mitään niin kuin utopiaa tai tulevaisuutta, vaan se on niin kuin ihan tätä päivää, mitä täällä tehdään.